Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Prvi je novembarski dan. Direktor uprave policije na prvom kontrolnom saslušanju u istoriji crnogorskog parlamenta, Svetozar Marović, tvrdi da se neće kandidovati za predsjednika Crne Gore. Zbog posljednjih odluka Miroslava Lajčaka, predsjedavajući iz Savjeta ministara BiH Nikola Špirić ponudio ostavku. Turski premijer demantovao da je Ankara zatvorila vazdušni prostor za letove iz sjevernog Iraka. U rubrici Crna Gora i region naš gost je direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Šolaja. O zategnutosti na relaciji Republika Srpska, visoki predstavnik u BiH i njenim posljedicama po region kaže.
Poremetila se i Bosna i Hercegovina kao osjetljiva tronacionalna država u kojoj svaki poremećaj nacionalnih odnosa mora dovesti do toga da se to osjeti i izvan njenih granica. Sve znači one države koje nisu potpuno jasno definisale unutar nacionalne odnose imale bi onda od toga sasvim određene posljedice. Odnosi se to i na problem Srbije i Kosova i Metohije i na Makedoniju pa i na Crnu Goru pa Hrvatsku i tako dalje.
Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović tvrdi da će građani Crne Gore dobiti nova lična dokumenta, kako je obećano na proljeće.
Radi se na tome intenzivno, imam ozbiljne ugovore, ozbiljne svjetske firme rade, ja već imam izgled pasoša i izgled lične karte, sve je definisano. Izgled vozačke dozvole, saobraćajne dozvole, oružanog lista i tako dalje.
Još jednim poskupljenjem struje, nakon što je Upravni sud poništio odluku regulatorne agencije o ranijem povećanju, osim potrošača nisu zadovoljni ni u elektroprivredi. Vanja Čalović primjećuje.
Te jedino što mogu da zaključim na osnovu ovakvog dosadašnjeg ponašanja kako regulatorne agencije, tako i elektroprivrede Crne Gore je da je u pitanju i zajednička igra te dvije institucije koje su jednostavno samo pokušavale da nađu način da dodatno povećaju cijenu struje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović u intervju za Beogradske večernje novosti izjavio je kako se neće kandidovati za predsjednika države. Ali kad kažem ne, to vezujem ipak uz jednu ogradu da mi u stranci imamo jasan stav da će naš kandidat biti onaj koji će sigurno pobijediti, objasnije Marović. U isto vrijeme politički direktor DPS-a Predrag Sekulić najavio je kako će njegova stranka svog kandidata na predsjedničkim izborima odrediti najvjerovatnije tek u januaru. Sekulić je podgoričkim vijestima rekao da će Demokratska partija socijalista sačekati da prvo budu raspisani izbori, pa tek onda objaviti ko će biti njen kandidat. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić nastavlja višednevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Krivokapić bi danas trebalo da bude gost predsjednice predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi. Otvorit će i konferenciju Crna Gora i Euroatlantske integracije koju organizuje Centar za međunarodne strateške studije iz Vašingtona. I prije svijeta dvije vijesti iz regiona. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ponudio je ostavku i izjavio da je najnovijom odlukom visoki predstavnik međunarodne zajednice Miroslav Lajčak samo dodatno razvlastio predsjedavajućeg Savjeta ministara, zbog čega je besmisleno da ostane na toj dužnosti. Istovremeno, srpski član bosanskog predsjedništva Nebojša Radmanović založio se ne samo za ukidanje bonskih ovlašenja koja visokom predstavniku daju mandat da nameće zakone i smjenjuje zvaničnike, već i OHR-a u cjelini.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Turski premijer Tayyip Erdogan izjavio je da ekonomske sankcije protiv grupa koje podržavaju kurdske pobunjenike još nisu stupile na snagu i demantovao navode medija da je Turska zatvorila vazdušni prostor za letove iz sjevernog Iraka. Najmanje 8 ljudi je poginulo, 40 je ranjeno u eksploziji bombe u blizini pakistanskog grada Sargode. Bombaš samoubica zaletio se motociklom u autobus koji se kretao prema aerodromu. Od juna, kada je vojska upala u džamiju u Islamabadu, u Pakistanu su sve češći napadi militanata povezani sa talibanima i Al-Kaidom. Meksička policija i carinska služba zaplijenile su više od 11 tona kokaina u luci na Pacifičkoj obali. Policija je drogu našla na palubi teretnog broda koji je pod zastavom Hong Konga doplovio iz Kolumbije. Predsjednik Felipe Calderoni, od kada je u decembru došao na vlast, rasporedio hiljade vojnika širom Meksika kako bi se obračunao sa vladajućim zalivskim i Sinaloa narkokartelima. Još jedna vijest iz Meksika. Oko pola miliona Meksikanaca ostalo je bez krova nad glavom, a jedna osoba izgubila život u poplavama u južnoj meksičkoj državi Tabasco. Riječ je o najgorim poplavama u istoriji te države. I još jedan zanimljiv podatak koji prenose agencije. Danas na dan mrtvih Poljaci na grobljima ostave cvijeće i svijeće u vrijednosti oko 81 milijon eura i poput Slovaka i Čeha potpuno zaguše saobraćajnice koje vode do grobalja. Bum ove godine doživljavaju agencije koje za Poljake koji ne mogu da obiđu preminule šalju svoje ljude da urede grobove, polože vijence i svijeće i zapale svijeću, što je paket koji košta do 27 eura.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi pregled događaja dana. Članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost i obranu počeli su bez prisustva javnosti saslušanje direktora uprave policije Veselina Veljovića u vezi sa istragama ubistvu Srđana Vojčića i napada na knjižanika Jevrema Brkovića i direktora vijesti Željka Ivanovića. Veljović je međutim najavio da će selektivno saopštiti informacije zbog ranijeg curenja informacija sa sjednica odbora. Riječ je o prvom kontrolnom saslušanju u istoriji crnogorskog parlamenta koje je pokrenula Socijaldemokratska partija. Najavljeno je da će članovi odbora nakon sjednice dati izjave za javnost. Predsjednik Podgoričkog višeg suda Ivica Stanković protiv predsjednika udruženja pravnika Stanka Marića podnio je privatnu tužbu kojom ga tereti za klevetu zbog izjave koju je u maju ove godine Marić dao radiju Slobodna Evropa. O čemu je riječ detaljnije ćemo čuti u prilogu Petra Komnenića.
Advokat Vesna Gačević-Rogova je u izjavi za naš radio potvrdila da je u ime Ivice Stankovića, predsjednika Podgoričkog višeg suda, podnijela tužbu za klevetu protiv Stanka Marića, predsjednika udruženja pravnika Crne Gore.
Tužbu sam podnijela protiv predsjednika udruženja pravnika Crne Gore, gospodina Stanka Marića, za klevetu u ime svoga klijenta, predsjednika višeg suda iz Podgorice Ivice Stankovića, pred osnovnim sudom u Podgorici. Predmet je, koliko smo u saznanju raspoređen, do dana današnjeg nismo dobili poziv na ročište. Ništa više ne bih imala da kažem.
Prema pisanju Podgoričke republike, Ivica Stanković je tužbu protiv Marića podnio zbog izjave koju je predsjednik udruženja pravnika 8. maja ove godine dao našem radiju, komentarišući pisanje crnogorskih medija, koji su tada prenijeli da je šef uprave policije Veselin Veljović na zatvorenoj sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost zbog opstrukcije nekih istraga prozvao i pojedine sudije, uključujući i predsjednika Višeg suda Ivicu Stankovića. Marić je, podsjetimo, izjavi za naš radio prokomentarisao da se radi o epilogu onoga što se dešava u sudstvu, na šta su, kako je rekao, i do tada svi ukazivali.
I dobro je da je neko konačno rekao i ko se, kako se oni zovu, a uglavnom ljudi znaju kako se zovu i tako. Mislim, za mene to nije niko otkrovenje. To je načelna priča. Međutim, i to nije niki doprinio sad posebni policije i šefa policije, što je pomenuo ta imena, jer to svi znaju da su ti ljudi neodgovorni za to stanje. Međutim, jako je bilo dobro da je on rekao u konkretnom predmetu gdje su, u kojim konkretnim predmetima ti ljudi pravili probleme, ako su pravili probleme. Eto, to bi bio korak naprijed. Ovo, spominjanje imena, mislim, ništa nije novo.
Prema pisanju crnogorskih medija, Veselin Veljović je na sjednici odbora za opstruiranje sudskih istraga, pored Stankovića optužio i sudiju Višeg suda Radovana Mandića i bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Ratka Vukotića. Šef policije naknadno demantovao da je u taj kontekst smjestio Vukotića, ali dio navodne izjave koja se odnosi na Mandića i Stankovića nikada nije eksplicitno osporio. Komentarišući tužbu za klevetu koju je protiv njega podnio predsjednik Višeg suda, Stanko Marić u izjavi za naš radio kaže da je iznenađen i da ne vidi osnov za taj potez.
Obzirom da ja nikoga nisam optužio ni za što, nego sa komentarisao izjave drugih i pogotovo što sam ocijenio da je potrebno u tom, kao i svim drugim slučajima, od strane nekoga ko se bavi istraživanjem određenih postupanja, da kaže bliže o sadržaju nečijeg propuštanja, nečijeg nedozvoljenih radnji i tako dalje. Tako da ne znam, vjerovatno ću biti u staciji da nešto bliže kažem kad budem upoznat sa sadržajem tužbe. Konačno, možda je i dobro da se na sudu pokuša doći do nekakvih saznanja i nekih bližih razloga zbog čega je ta tužba podnijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Crnogorska domaćinstva će prema najnovijoj odluci Regulatorne agencije za energetiku struju plaćati gotovo 6% skuplje. Prema prvim reakcijama, poskupljenjem osim potrošača, nisu zadovoljni ni predstavnici nevladinog sektora, ali ni Elektroprivrede. Opširnije Esad Krcić.
Struja je ponovo nakon samo 4 mjeseca ponovo poskupjela. Prema najnovijoj odluci Regulatorne agencije za energetiku, domaćinstva sa dvotarifnim brojilima će plaćati za skoro 6% višu cijenu, koja sada iznosi 6,65 centi za kilovat, dok je cijena struje za jednotarifno brojilo nepromijenjena i iznosi 8,61 centi za kilovat. Novo povećanje cijene je uslijedilo nakon ljetošnjeg poskupljenja kojim Elektroprivreda nije bila zadovoljna. Nakon tužbe uslijedila je presuda Upravnog suda koji se prema sopstvenom obrazloženju nije ni upuštao u zakonitost utvrđivanja odobrenog prihoda Elektroprivrede, već je odluku agencije poništio zbog primjedbe da u osporenoj odluci nije navedeno do kada ona važi. Vanja Ćalović, direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Imajući u vidu da Upravni sud agenciju nije obavezao svojom presudom da poveća cijenu struje za domaćinstva, zaista jedino što mogu da zaključim na osnovu ovakvog dosadašnjeg ponašanja kako Regulatorne agencije, tako i Elektroprivrede Crne Gore, je da je u pitanju i zajednička igra te dvije institucije, koje su jednostavno samo pokušavale da nađu način da dodatno povećaju cijenu struje.
Vanja Ćalović postavlja i pitanje na osnovu čega se došlo do ovolikog povećanja cijene struje u odnosu na prethodno, koje je također izračunato na osnovu nekih nepoznatih podataka.
Ja zaista imam utisak da se pokušavaju postići dvije stvari. Ono što je bilo cilj Elektroprivrede od samog početka, da pokrije troškove izdataka koje ima po osnovu uvoza električne energije za potrebe kombinata aluminijuma i drugih preduzeća. I sa druge strane da se dobije podrška za izgradnju ovih hidroenergetskih objekata od kojih koristi mi kao građani nikakvu nećemo imati jer ćemo mi ponovo plaćati ovoliku cijenu struje koliko i plaćamo.
U Centru za zaštitu potrošača, nezadovoljstvo i nevjerica, Olga Nikčević, direktor centra.
Ja jednostavno ne znam kako je to moguće da podnijem. Jedan ogroman procenat građana to ne može podnijeti. Očigledno da ima i oni sve to mogu da plate i vjerovatno zbog toga mi može biti to da rade.
S obzirom na postignuto povećanje cijene struje, očekivalo se da će bar u Elektroprivredi izraziti zadovoljstvo. Vojin Đukanović, član borda direktora Elektroprivrede, kaže da odobreno poskupljenje nije dovoljno da ova kompanija počne da posluje pozitivno.
Ta odluka nešto će poboljšati položaj financijske Elektroprivrede, ali ne u toj mjeri da će poslovnu godinu završiti bez gubitka, jer će Elektroprivreda sigurno poslovati sa gubitkom. Znači da u idućoj godini mora se voditi računa da ta pozicija Elektroprivrede dovede u jednim tržišnim uslovima koji će obilježiti da Elektroprivreda konačno postaje bez gubitka.
Da li se može reći da ste makar u ovoj fazi zadovoljni sadašnjim rješenjem?
Pa, menadžment i rukovodstvo ne može biti zadovoljno sve dok je Elektroprivreda postaje s gubitkima. Nažalost, mi i dalje postajemo sa gubitkima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru. Građani Crne Gore nova lična dokumenta dobit će na proljeće, izjavio je za naš program ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Jusuf Kalamperović, iako je na Skupštinskom odboru za politički sistem i pravosuđe saopšteno da zakon o ličnoj karti mora da se doradi. To praktično znači da će dokumenta u novoj državi crnogorski građani dobiti gotovo 2 godine od proglašenja njene nezavisnosti. Bilježi Biljana Jovićević.
Prijedlog zakona o ličnoj karti nije sporan, on je moderan i usaglašen sa potrebnim standardima, ali se u tekstu moraju ispraviti pojedinosti koje nisu u skladu sa novim ustavom, te još nekoliko tehničkih detalja. I to će se uraditi vrlo brzo. Ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Jusuf Kalamperović kaže da je zakon sada na ustavnom odboru.
Jer je zakon rađen prije donošenja ustava. Prvo mora se podnesti da se zaustave riječi republika, jer više nismo republika Crna Gora u zvaničnom imenu, nego samo država Crna Gora, pa onda neki terminološki poboljšanje poboljšanje, neke riječi da se promijene, a što se tiče člana 7 koji je rađen prema onom ustavu koji smo imali, sad treba ga preformulisati, pa je rečeno najbolje, pošto Ustavni odbor također razmatra taj zakon, da to usaglasimo na Ustavnom odboru i da to bude amandman Ustavnog odbora i Odbora za politički sistem, a da ga vlada prihvati.
Godinu i po dana od obnavljanja nezavisnosti građani Crne Gore i dalje imaju lična dokumenta koja datiraju iz vremena Savezne Republike Jugoslavije. Iako se u proces promjene pasoša, na primjer, krenulo odmah nakon referenduma, tender za izbor kompanije koja će raditi nove identifikacione dokumente zbog žalbi drugoplasirane firme trajao je duže od predviđenog. Na kraju je ipak odlučeno da će američka kompanija DataCard raditi nove modernizovane identifikacione dokumente sa elektronskim čipovima. Na pitanje kada će konačno građani Crne Gore dobiti nove pasoše i lične karte, ministar Kalamperović odgovara.
Mogu se nadati u proleće, dakle martu, aprilu, najkasnije, a obaveza za promjenu dokumenata će biti 3 godine. Dakle, obaveza za promjenu dokumenata će biti 3 godine, a moće se baviti od početka proljeća. Radi se na tome intenzivno, imam ozbiljne ugovore, ozbiljne svjetske firme rade, ja već imam izgled pasoša i izgled lične karte, sve je definisano. Izgled vozačke dozvole, saobraćajne dozvole, oružanog lista i tako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Uobičajeno na polovini emisije posjećamo se na slova dana, direktor uprave policije na prvom kontrolnom saslušanju u istoriji crnogorskog parlamenta. Svetozar Marović tvrdi da se neće kandidovati za predsjednika Crne Gore. Zbog posljednjih odluka Miroslava Lajčaka, predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić ponudio ostavku. Turski premijer demantovao da je Ankara zatvorila vazdušni prostor za letove iz sjevernog Iraka.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Gost u rubrici Crna Gora i region je direktor Banjalučkog centra za međunarodne odnose Miloš Šolaja. Koliko će najnovija zategnutost na relaciji Republika Srpska, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, uticati na stabilnost regiona? Dešava li se još jedno, kako se to kaže, događanje srpskog naroda? Neka su pitanja na koje Šolaja, na koja Šolaja odgovara Slavici Brajović.
Gospodin Šolaja, koliko su posljednji događaji u Banja Luci provokativni, da tako kažemo, za stabilnost regiona?
Pa sasvim je sigurno da su posljednje odluke visokog predstavnika u velikoj mjeri unijele izvjesnost i stabilnost, jer su dodirnule nešto što je 12 godina bilo praktično nedirano. To su neki elementarni ustavni principi koji govore o odnosima među narodima. Ta tri principa su u suštini paritet, konsenzus i rotacija. Narušavanje takvih stvari poremetila se i Bosna i Hercegovina kao osjetljiva tronacionalna država u kojoj svaki poremećaj nacionalnih odnosa mora dovesti do toga da se to osjeti i izvan njenih granica. Sve znači one države koje nisu potpuno jasno definisale unutar nacionalne odnose imale bi onda od toga sasvim određene posljedice. Odnosi se to i na problem Srbije i Kosova i Metohije i na Makedoniju, pa i na Crnu Goru, pa Hrvatsku i tako dalje. Prema tome svaki potres u Bosni i Hercegovini bi se prelio preko njenih granica.
Da li vas čitava stvar podsjeća na događanje naroda s početka 90. godina? Osim tih mitinga, tu je došla i podrška Srbije, odnosno Koštunice, pa se opet Beograd nekako postavlja kao zaštitnik interesa svih Srba u regionu.
Pa nije se baš to od Beograda na taj način reflektovalo. Prije svega, Srbija je, otkad je Crna Gora proglasila nezavisnost, ostala garant Daytonskog sporazuma. Kao što je s druge strane i Hrvatska garant Daytonskog sporazuma, prema tome oni imaju i određenu obavezu. Ja mislim čak da je možda Srbija u tim svojim taktiziranjima i kalkulacijama možda čak i prekasno ukazala na neke probleme. A što se tiče događanja naroda, jedan miting, to je otprilike više podsjećanje na to da je to nekad bilo nego što je to u suštini. Način vođenja politike, kao što vidimo, je već 20 dana između Republike Srpske i Kancelarije visokog predstavnika stvorena određena napetost. Čak su i službeni organi Republike Srpske rekli da će, ako treba, otići u opoziciju. Rečeno isto tako da će biti otpora mirnim sredstvima. Prema tome, te vrste politike teško da će ovdje ponovo biti. Politika se ipak u suštini mora preseliti u parlament i u diskusione tribine, a ne ono što je bilo nekad.
Zanimljivo, bile su tu i slike Putina. Da li je to zbog uloge Rusije u slučaju Kosova?
To je apsolutno tako, ali isto tako i posljednji događaj kada je u pitanju savjet za implementaciju mira govori da Rusija ima drugačiji glas od ostalih članova savjeta za implementaciju mira, praktično kontra grupe i još nekih, tako da je to otprilike se našla na istoj strani gdje je i Republika Srpska. S druge strane, ne samo preko Kosova, nego i vidimo preko Crne Gore, kroz kupovinu nekretnina, investicije, isto preko investicija u Republici Srpskoj, kupili smo možda najveću investiciju posle Telekoma, to je rafinerija nafte u Bosanskom Brodu, i kroz još neke osjeća se sve snažnije prisustvo Rusije u regionu, i onda se to gledalo kroz te slike. Naravno, sve to bilo iznenađenje, ali tumačenje postoji. To ne treba zanemariti kao činjenicu, očigledno je da će i Rusija pojačati svoje prisustvo u regionu, a ovo je jedan od načina.
A kako tumačite činjenicu da su srpske stranke iz Crne Gore podržale Dodika u ovim aktualnim događanjima, iako je, podsjetimo, Dodik prilično otvoreno podržao referendum o nezavisnosti Crne Gore, a da se sa druge strane crnogorske vlasti nisu oglašavale?
Vjerovatno se radi o dvije stvari. Isuviše je možda i njihova sama pozicija kritična međunarodnim odnosima, jer se teži i prema NATO potpisanje i sporazum asocijaciji i pridruživanju, tako da vjerovatno da važu šta je uputnije. To što ih je Dodik podržao, njega nisu, onda može da govori ili o neiskrenoj politici, mislim obostrano, ili može da govori da nema nekog razloga da se sad podržava. To što su podržale srpske stranke, jasno je da se, kao što se već vidjelo iz Srbije, to dovođenjem u vezu rezolucije 1244 Daytonskog sporazuma, da se govori u jednoj određenoj nacionalnoj politici u regionu. Takve stvari su vođene unazad 150-200 godina, praktično od početka 19. vijeka, tako da nije ni nelogično što su srpske stranke iz Crne Gore to podržali.
U sukobima sa Lajčakom pominje se i njegova uloga u Crnoj Gori, i to uglavnom u negativnom kontekstu, iako je neposredno posle referenduma njegova uloga ovdje ocjenjena pozitivnom, s obzirom da je sve mirno završeno.
Lajčak je u Crnoj Gori radio jedan posao, a ovdje radi sasvim drugi. Vjerovatno mu je taj posao u Crnoj Gori bio preporuka za ovo ovdje i ne mislim da je to nešto više od toga. Veza može da se potraži na drugoj strani. Naime, samostalnost i nezavisnost Crne Gore su bile snažan impuls vrlo snažnoj predizbornoj retorici gospodina Dodika, koji je pozivao i najavljivao mogućnost referenduma za samostalnost u Republici Srpskoj, i sad iz tih predizbornih obećanja on ne bi ni smio da pređe u neku drugu postizbornu priču.
Slušali ste razgovor sa direktorom Banjalučkog centra za međunarodne odnose Milošem Šolajom.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Svijet. Tim američkih inspektora koji će nadgledati demontažu nuklearnih postrojenja Sjeverne Koreje stigao je u Pjongjang. Isključivanje najvećeg reaktora Yongbyon trebalo bi da počne sljedeće sedmice. Pripremila Mirjana Rakela.
Po svemu sudeći, Sjeverna Koreja će se pridržavati dogovora o nuklearnom razoružanju, iako je usprkos prosvjedima Zapada ili svojih susjeda radila na razvoju toga programa još od 50. godina prošloga stoljeća. Do kraja 2007. Pjongjang bi trebao u potpunosti zatvoriti reaktor u Yongbyonu snage 5 megavata i postrojenja za obogaćivanje plutonija. U zamjenu za napuštanje spornog nuklearnog programa, Sjeverna Koreja dobiva milijun tona nafte ili humanitarnu pomoć u vrijednosti od oko 300 milijuna dolara. Dio potrebne nafte i hrane je već stigao. Sve ostalo što je dogovoreno trebalo bi biti na raspolaganju građanima kada vlasti prekinu sve nuklearne aktivnosti i ispune ostale uvjete, među kojima je kompletna prezentacija dokumentacije o količini postojećeg plutonija u zemlji. 9 američkih inspektora već je na terenu i, kako ističe državni potajnik Christopher Hill, Washington jest zadovoljan početnim koracima, ali upozorava da predstoji još dosta posla.
We need to get on with the,
Potrebno je napustiti proizvodnju plutonija koji se može koristiti u razvoju atomskog oružja, Potrebno je razmontirati i sva ostala postrojenja. To je ono što nas čeka i rekao bih da je to prilično dug put kojega treba proći. Analitičari ističu da nije čudo što se Pjongjang pridržava dogovora iz siječnja ove godine. Zemlji prijeti glad jer su ovogodišnje poplave uništile usjeve, a zalihe hrane su došle do dna, pa se strahuje od ponavljanja situacije kakva je bila krajem 90-ih, kada je od gladi u Sjevernoj Koreji umrlo više od 2 milijuna ljudi.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ponovo domaće teme. Iako je crnogorsko tržište malo u poređenju sa većim i ekonomski razvijenim zemljama, ima prednosti u još uvijek ekološki očuvanim zonama u kojima se može proizvoditi zdrava i organska hrana veoma cijenjena na svjetskoj pijaci. Znate li, na primjer, da je bukovički med ranije bio ovjenčan nagradom za najbolji med na svijetu? Ili da italijanski naučnici već 5 godina istražuju područje Lovćena iz Kadarskog jezera kako bi utvrdili šta je to što njihovim mednim pašama daje jedinstveni kvalitet. O tome je sa pčelarima iz Cetinja i Podgorice razgovarala Jasna Vukićević.
Oko 1100 registrovanih pčelara u Crnoj Gori ima 40.000 košnica, a njihovi ekološki očuvani pašnjaci viza su domaćeg meda na evropskom tržištu. Pčelari Andrija Radoman i Petar Martinović.
Pa moj pčelinjac se nalaze od Skadarskog jezera, odnosno od Donjega Ljubotinja pa do Lovćena. I isključivo devičansko mlado sad, mi samo iz takvoga sača valjimo med, ima u manju količinu, a za to je kvalitet, sigurno nema svjetske trpeze gdje ne može naš med da se iznese.
Naš med dobio zlatnu medalju u Briselu, to je med iz Donje Bukovice koji je 1991. godine osvojio zlatnu medalju kao najbolji med u svijetu. Ja sam prošle godine, znači, bio u Italiji, u Torino, imao sam čast da međunarodni degustator Bruno Bianco degustira, znači, dva meda koja sam ja ponudio, livatski med Bukovice, znači sa Šabljaka, i nosio sam pelinov med. Oba dva meda su prošla odlično, dobili smo veoma velike pohvale, znači i za pelinov, a pogotovo za med, znači livatski iz Donje Bukovice.
Po čemu se crnogorski med može mjeriti sa onim, recimo, evropskim, evo, 2008. kad se otvore regionalne trgovinske granice, hoćete li moći biti konkurentni van Crne Gore?
U principu, povećati proizvodnju nije problem. Što se tiče kvaliteta, ja mislim da možemo, zato što centralni dio Crne Gore ima tako kvalitetne i jake paše koje su samo tu zastupljene i niđe drugo takvoga tipa paše u svijetu ne postoji. Zato što je poliflorni med, što znači od više biljaka istovremeno jedan isti med, u njemu uvijek mora da preovlađuje neka vrsta nekog bilja, kao recimo što kod nas u slučaju pelin, ali u tome medu imate zastupljenu i majčnu dušicu i draču i livadu i još mnogo cvjetnih biljaka koje su baš recimo u lovčanskom predjelu nepoznate, a dokazano je da su mnogo ljekovite, pa je zbog toga italijanski biološki institut 5-6 godina dolaze i ispituju tu medonosnu floru koja je tamo zastupljena, jer nigdje drugo u svijetu nije zastupljena, a dokazano da je mnogo ljekovita. Čak ne postoji ni latinski naziv, niti se ništa o toj medonosnoj flori ne zna. A to našemu medu sa toga područja, sa Lovćena i uglavnom basenom Skadarskog jezera daje poseban i kvalitet i gustinu i viskozitet i sve.
A jesu li ove naše crnogorske pčele manje radne od ostalih?
Ne, naše pčele su izuzetno radne, mi imamo dosta dobru maticu s ovih područja, to je takozvana krajinska matica, samo je pitanje do nas, da li želimo da radimo oko pčela, isto kao oko malog djeteta, ako mu posvetite puno ljubavi, puno pažnje, od njega će biti čovjek, tako znači sa pčelama, ako mu posvetite ljubavi, oni će to 10 puta više vratiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom pregled najvažnijih vijesti. Direktor uprave policije na prvom kontrolnom saslušanju u istoriji crnogorskog parlamenta. Svetozar Marović tvrdi da se neće kandidovati za predsjednika Crne Gore. Zbog posljednjih odluka Miroslava Lajčaka, predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić ponudio ostavku. Turski premijer demantovao da je Ankara zatvorila vazdušni prostor za letove iz sjevernog Iraka. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja.